Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Dneska je mým hostem Lukáš Formánek. Lukáši, dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás.
Lukáš se 13 let pohybuje ve financích, pochází z Brna, kde také působí. No a postupnými krůčky buduje svůj tým, přičemž primárním bodem zájmu jsou pro něj investice. Já si myslím, Lukáši, že bychom měli začít úplně od toho samého podnikatelského začátku, speciálně u vás, protože co jsme se tady tak bavili, tak ten příběh, který vás vlastně vehnal do podnikání jako takového, byl docela zajímavý.
To je v podstatě pravda. Já jsem začal nějakých 13 let zpátky vlastně v době, kdy tady panovala nějaká finanční krize celosvětová, rok 2008. A tenkrát jsem moc jako neměl povědomí vlastně o finanční poradenství, nicméně sledoval jsem to u jednoho svého kamaráda, celkem mě ten koncept celkově jakoby zaujal. A v té době jsem dostal i několik nabídek, asi 5, prostě pojď to dělat, protože těch lidí...
Jako do financí přímo?
Do financí. Těch lidí kolem mě bylo spousta. A myslím si, že to byla taková doba, kdy finančních poradců bylo opravdu všude plno.
O té kvalitě samozřejmě si můžeme myslet své, ale asi, že jo?
Tak ano, to je věc, která je jako druhá. Nicméně mě se ten koncept jako takový líbil a tím, že jsem měl vlastně za sebou nějaký příběh vlastně osobní, kdy mi vlastně umřel otec, ještě když třeba jsme nebyli úplně ekonomicky samostatní a mělo to nějaký ekonomický dopad na naši rodinu a tak dál, tak jsem si říkal, že to není úplně špatná jako myšlenka toto šířit vlastně dál mezi jakoby lidi a pomáhat v tomto lidem. Nicméně jsem byl i trochu bezhradný právě skrz to, co jsem kolem sebe viděl. Nicméně na jednu nabídku jsem potom nakonec kývil a šel jsem vlastně do jedné třípysmenkové firmy za člověkem, který teda, aspoň jsem si myslel, že mi vlastně má co předat tenkrát. Hmm. A byl to člověk, který už tam 5-6 let působil, předtím dělal vlastně obchodního ředitele u jednoho prodejce vlastně luxusních vozů, takže tam jsem si řekl, že jsem asi jakoby na správném místě, pokud to chci zkusit, pokud vlastně v tom chci nějakým musím pokročit a že tenhle člověk mi jakoby má co předat. Takže jsme si plácli, já jsem dal výpověď v zaměstnání, což bylo doba, kdy dalších 10 lidí vyhodili právě kvůli krizi.
No ale vás ne.
Mně ne.
Dobrovolně.
Já jsem šel dobrovolně, všichni se divili, všichni se ťukli na čelo, říkali si v téhle době pustit stabilní flag, jsi normální, jsi blázen. Jo, takže nebyly tam zrovna sympatie ze strany okolí, ale přesto jsem ten krok udělal a do dneška toho asi nelituju. No.
Hmm. Co bylo třeba nějakou primární motivací? Vy jste tady mluvil třeba i o nějakých osobních věcech, osobních důvodech. Bylo to to, proč jste se třeba rozhodl, že jo, na tu nabídku kývnu a půjdu do toho?
Tak ta osobní motivace byla v několika úrovni, bych řekl. A jedna, se mi líbil ten koncept toho prostě jít a v tomto pomáhat nějak jakoby lidem. Druhá to bylo o tom, že jsem věděl, že se chci něco jakoby naučit právě na bázi, řekněme, té obchodní roviny, v té obchodní rovině, protože jsem do té doby nic takového neznal a věděl jsem, že vyjednávat a jednat vlastně s lidmi budu celý život a řekl jsem si, že i kdybych v tom dlouhodobě nezůstal, tak minimálně mě to prostě posune. Posune mě to někam dál, než kdybych zůstal tam, kde jsem.
Mm-hmm. Takže vy jste v tom neviděl třeba nějaký, řekněme, klíč na rychlé zbohatnutí, jak se to možná mohlo jevit spoustě jiným v té době, myslím, ve finančním poradenství?
To úplně nebyl ten primární motiv, asi proč jsem tam šel. Samozřejmě peníze, viděl jsem okolo sebe, že ti lidi jsou úspěšní, že ti lidi peníze vydělávají, takže jasně, ale nebylo to úplně to, co bych si řekl, že jdu tam jenom kvůli penězům. Mm. Konec konců to je i důvod, proč tam spousta lidí potom končí, protože ta cesta není až tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá, nebo jak na první pohled, řekněme, ukazováno, motivováno a tak dále.
A co bylo pro vás třeba úplně nejtěžší v těch začátcích?
Úplně nejtěžší? Asi srovnat se s tím postojem lidí okolo sebe. A vůbec s tím vlastně, jak se na lidi vlastně z oboru pohlíželi vlastně jakoby i klienti, i ostatní získávání důvěry. To bylo asi to nejtěžší, protože to renomé prostě nebylo dobré a ještě si myslím, ani dneska není úplně dobré. A to mě hodně překvapilo, musím říct.
No a co jste s tím dělal? Jak se s tou důvěrou třeba pracoval?
Tak snažil jsem se vždycky těm lidem ukázat to, že to s ním myslím dobře, takže není to jenom něco právě, když člověk se jim snaží vkrást do jejich kapsy a zabrat jim peníze, takže spíš jim ukázat na nějakých, řekněme, logických důvodech, proč třeba ta spolupráce je dobrá a tak dále. A do dneška, když to vezmu, tak třeba jeden z prvních zákazníků, kterého jsem získal, tak je do dneška i se mnou.
Hmm. Po těch 13 letech?
Jo.
Ono totiž se k tomu celkem poměrně úzce vážou i určité chyby, které vás asi pravděpodobně neminou v tom podnikání jako takovém. Co to bylo třeba u vás postupem, jak to postupem těch let nějakým způsobem se vyvíjelo to podnikání?
Tak těch chyb bylo určitě spousta. Když to vezmu, tak asi první chyba je taková, že člověk se snaží ze začátku opravdu pomoct jakoby všem. No a ne vždy to je jako k dobré, protože spousta lidí potom toho dokáže dost zneužít.
Mm-hmm.
No a ta rozlišovací schopnost prostě není na začátku úplně ideální pro mě, takže no pro kohokoliv, takže tohle bylo asi jedna z věcí, že vůbec si uvědomit vlastně, s kým chci pracovat, pro koho chci pracovat, pro jaké vlastně lidi, jak by oni na to měli pohlížet a vlastně najít nějaký jako vyvážený vlastně vztah, který potom jako dlouhodobě může být samozřejmě úspěšný a může trvat. Takže tohle byla jedna z věcí, která asi byla dost pro mě jako zásadní a pořád si uvědomuji, pořád na ní jakoby pracuju, protože tak nějak v sobě mám zakořeněno, že prostě je potřeba si pomáhat,
mm-hmm.
ale ne na úkor sebe.
Pardon, vy jste si třeba zkoušel nějak ty klienty jako takové, že jestli vás budou chtít, řekněme, využít a zneužít vůči vlastně jejich nějakému prospěchu, nebo ne?
Tak zkoušel.
Mě jde o to, jak to člověk pozná už na začátku a vlastně odfiltruje ty, řekněme, v uvozovkách špatné klienty.
Já si myslím, že je to hlavně o tom si vyříkat vlastně ty vzájemné očekávání. Mm. Protože spousta lidí opravdu přišla, měla negativní postoj vůči prostě mé osobě a teď jsem si říkal, co z toho vlastně jako bude. Opravdu jestli jenom jakoby mají špatné zkušenosti nebo opravdu chtějí, řekněme, dát jako poradcům na frak. Takže pro mě zásadní si s tím člověkem vždycky sednout a říct si vlastně, co toho očekává, co je pro ně důležité, co toho očekám hlavně i já, abychom s ním byli vzájemně ztotožněni a až potom začít jakoby nějakou spolupráci budovat, protože když tohle nevíte vzájemně, tak je to prostě jako špatně. No, no a pokud se v nějakých počátcích objeví některé, řekněme, signifikantní náznaky toho, že to nebude úplně ideální, tak opět si to prostě vyříkat, sednout si a zjistit, jestli teda na obou stranách panuje nějaká spokojenost, anebo ne.
Takže komunikace vlastně jinými slovy, jasně, otevřenost nějaká.
Jasně.
Co byly ty další chyby třeba, když se k ním ještě vrátíme?
Další chyby, které jsem v životě určitě jako udělal, tak že jsem se třeba nadržel nějakých investičních zásad i na svém vlastním kapitálu.
Hmm.
Takže vím, jak se cítí člověk, který přijde o peníze. Není to úplně příjemný pocit, takže to žíváte poprvé. Ale bez toho by to asi nešlo, protože prostě bez chyb není nějaké poučení a člověk prostě ví, co může příště udělat jakoby jinak. Takže já tu chybu úplně neberu jako chybu. Bez ní bych neznal ten pocit a vlastně to... co zažívá ten investor, co je naproti mě. A to mi třeba jako obrovsky potom pomohlo v komunikaci právě s lidmi, kteří prožívali jako podobnou situaci nějakým způsobem. Si vždycky vzpomněl jakoby na sebe. Takže to je třeba další záležitost, která je podle mě taková dost podstatná. No a ještě taková jedna, a to vychází zase z mé povahy, ale to je o tom, že já někdy dělám ty kroky až příliš pomale. Aspoň takhle to vnímá někdy moje okolí. Což samozřejmě člověka brání v nějakém jakoby rychlém postupu, jo, není takový střelec a tak dál. Na druhou stranu já ty kroky se snažím prostě promýšlet a mít jakoby ten postup o to stabilnější. Takže to je zase o tom, že prostě jdu takovou jakoby zemitější cestou, než že by člověk mířil někam jakoby do oblak. Ale ano, někdy ten postup potom je pomalejší, ale o to prostě pro mě pevnější.
Vy jste mluvil o tom, že jste taky sám přišel o peníze. Můžete zmínit jak?
Tak bylo to nějakou, řekněme, důvěřivostí vůči některým lidem. Bylo to o tom, že jsem tam alokoval až příliš mnoho kapitálu, takže jsem se prostě nedržel takové ty zásady rozdělovat investice, na diversifikovat na nějaké části a tak dále. Takže to byla asi ta zásadní jako chyba, kterou jsem udělal.
Příliš mnoho peněz na jednu kartu.
Ano, přesně tak, tak.
A ona nepadla.
Ano.
Co byste třeba označil za nějaké důležité milníky v té kariéře?
Milníky v kariéře? Řekl bych, první takový milník byl to, že jsem asi začal jako přednášet pro lidi. Mhm. Protože to byla jedna z věcí, která mě naplňovala. Prostě ty zkušenosti dávat a předávat vlastně dál. Takže to bylo strašně, strašně fajn a člověka to celkově výborně posunulo. A druhý milník byl taky to, že jsem udělal krok, na který jsem se dlouho odhodlával, respektive jsem nevěděl, co mám prvně dělat, potom přišla nějaká výzva. A to vlastně změnit jakoby značku, pod kterou člověk vlastně působil od začátku. S tím byly spojené teda nějaké nepříjemnosti, ale myslím si, že je dobře, že jsem to udělal. To je asi ta zásadní věc. Hmm. No a ty vize, které jsou teďkom před námi, tak těch jako spousta, těch kroků ještě bude spousta. No.
Hmm. Ono totiž samozřejmě logicky tím, jak třeba to podnikání roste, tak je potřeba nabírat i další členy do týmu, abyste to zkrátka dobře všechno stíhal. Přišel i takovýhle třeba milník nebo takovýhle bod, kdy jste si řekl, dobře, já už na to nejsem, nemůžu na to být úplně sám, potřebuju nějaký další lidi.
To máte pravdu, bez toho to asi nejde, protože moje vize vždycky byla dělat jakoby komplexní poradenství pro lidi, byť jsem se chtěl zaměřovat já třeba na nějakou jakoby část a ono opravdu nejde zvládat všechno, takže člověk koncepčně jakoby ty věci zná, ale nezná jakoby ty detaily. Mm-hmm. A chtěl jsem vždycky mít, řekněme, nějakou menší jakoby poradenskou praxi, kde mám kolem sebe právě tým odborníků, se kterými jakoby komunikuji a předávám vlastně ty jednotlivé požadavky těch zákazníků právě na tyhle lidi, aby ta služba prostě byla komplexní a přitom na vysoké úrovni. Což není úplně jednoduché najít jakoby ty spolupráce s těmi lidmi, kteří o to stojí, kteří prostě, u kterých to funguje. Jo.
A mají tu kvalitu asi pravděpodobně.
A mají tu kvalitu, jasně, protože těch nabídek samozřejmě potom je spousta taky, ale nevždy to funguje. Vlastně díky tomu, když to vezmu, tak já dneska spolupracuji externě je třeba s lidmi, kteří jsou z jiných skupin, nebo je třeba z nějaké pojišťovny nebo investiční společnosti, protože oni třeba nemají dneska takový dosah, nemají dneska vlastně takové portfolio služeb a chcou přitom toho zákazníka vlastně obejmout třeba jako v těch dalších věcech, tak jsou ochotní se prostě podělit, víme, jak to máme nastavené, kde jsou prostě čí mantinely. A toto je vlastně můj jakoby dlouhodobý cíl. No.
Mm. My vlastně, než jsme šli točit, tak jsme se bavili i o tom růstu jako takovém. Vy k němu máte možná trochu jiný přístup, než by se možná od podnikatele dalo čekat, že se po něm úplně tak nějak jako nehoníte se za ním, jinými slovy, jestli to chápu správně, po tom strmém růstu, kde byste musel skokově nabírat lidi, skokově, dejme tomu, škálovat třeba tu poptávku a vaší nabídku teda hlavně. To není úplně ta cesta, kterou vy chcete jít.
To úplně není. V podstatě, když to vezmu, tak já ani úplně nezapadám do toho klasického poradenského modelu, který na tom trhu je a ve kterém jsem vlastně začínal, což je nějaký multilevel marketing a stupňovitá kariéra a vlastně nejvyšší cíl je o tom mít co nejvíce lidí pod sebou a vlastně řešit především tu manažerskou práci. Já osobně sám se nepovažuji za nějakého super manažera, který by prostě chtěl řídit týmy lidí. Myslím si, že na to ani prostě nemám úplně povahu. Spíš je to o tom, že chci mít právě jakoby menší poradenskou praxi, menší buňku s soborníky kolem sebe. A jak jsem zmiňoval, s tím souvisí vlastně i ti zákazníci a ta poptávka, kdy primárním cílem, který vlastně já mám, tak je mít nějaký omezenější počet zákazníků, se kterými mám jakoby intenzivní spolupráci, než mít prostě řadu různých jakoby požadavků drobných, které člověk zpracovává, ale vlastně dlouhodobě nic jako nevytváří a ani mu to nedá takovou radost. No. Mm. Protože když máte dlouhodobé klienty, se kterými prostě se vídáte roky, tak pak to je to i velice příjemná práce. Takže...
Na druhou stranu, takovouhle specializaci, to asi není taky úplně zadarmo. Zkrátka dobře, musíte ty lidi najít, ty správné klienty, musíte si odfiltrovat ty špatné klienty, tak o tom jsme se tak trochu i bavili. Jak složitá práce to je, třeba z hlediska klidně i času?
Z hlediska času, jak to složitá práce? Tak je to o tom, kolik tomu jako dáte, že jo, toho času hlavně. je to o tom, že člověk pracoval opravdu od rána do 12 do večera, bývaly ty doby. Dneska už snažím trošičku ty poslední 2-3 roky hledat takový ten víc jakoby life balance a i od doby vlastně, co se mi narodil syn, aby člověk tam nestrávil mládí. Ale já si myslím, že pokud tu práci dovádíte dobře, tak ti klienti prostě časem přijdou a přijdou na bázi doporučení, spontánní doporučení, no a najdou si vás.
Mm. Jak byste třeba popsal, řekněme, vývoj u těch klientů, řekněme, u nějaké finanční gramotnosti, tomu asi, to asi můžeme nazývat, stále ještě proměnilo se to od toho roku 2008, kdy jste do toho podnikání, do toho finančního poradenství vklouznul vůči dnešku? Je to jiné?
Já si myslím, že to zásadně jiné, protože tenkrát, když jsem za někým přišel, tak spousta lidí vlastně neznala jakoby tyhle pojmy, neznala, co to je finanční poradenství, neznala ty produkty. Dneska, a když se k tomu vrátím, tak i spousta lidí se díky tomu nechalo oklamat.
Mm-hmm.
A to právě nahrávalo jakoby opravdu lidem, kteří chtěli třeba čistě jenom zbohatnout tady v tomhle oboru. Ale dneska se to mění těch lidí vůbec. Jakoby to potenciální chování nákupní se změnilo, protože lidé dneska ty zkušenosti mají, vědí vlastně, co ty produkty znamenají, mají o tom představu, vzdělávají se sami, je více zdrojů, takže to samozřejmě potom klade i velké požadavky vlastně na nás, jakožto odborníky, abychom viděli více než klient, logicky. Takže úplně pro mě jako převrátilo se to zásadně.
A co jsou třeba takové nejčastější záležitosti, které se řeší dneska? Co ti lidé chtějí?
Hmm. Tak těch požadavků je opravdu celá řada, bych řekl, ale zásadní, co asi jakoby je, tak je správa ten majetek nějak dlouhodobě, pokud se bavíme teda o investicích. Dlouhodobě smysluplně a vlastně hlavně ochránit ho vůči nějakým vnějším vlivům, to je to zásadní, podle mě. Ale jinak těch požadavků opravdu je nepřeberné množství.
Hmm.
Takže tam se to snažím právě jakoby škálovat a potom nějak jako rozdělovat, co vlastně jsem schopen pojmout já v rámci svojí praxe a co vlastně předat jakoby kolegům, kterým vykomunikuju, popíšu případ, co je potřeba. Hmm. Oni tam vlastně odvedou tu práci.
Ještě jedna věc mě docela zaujala. Vy jste říkal, že se necítíte být jako manažer. Co to znamená?
Co to znamená? Že asi úplně nedokážu motivovat třeba lidi k nějakým výkonům. Já si myslím, že prostě pokud člověk chce, tak tu vnitřní motivaci má dlouhodobě v sobě. Takže to mi nikdy jako nešlo stoupnout si před lidi a nějakým tam jako ukazovat, proč by to měli dělat a jak by to měli dělat a vlastně nějak jako nakopnout. Tohle je věc, kterou jsem nikdy moc jako neuměl, asi nikdy měl nebudu. Pak je to taky asi o řešení nějakých jakoby sporů třeba v tom týmu, nebo o tom dát třeba správné lidi dohromady, tak aby třeba povahově seděli v tom týmu si vůči sobě a tak dál.
Mm.
Takže to si myslím, že je jakoby hodně těžká záležitost, hodně těžká práce a já si myslím, že to úplně vyloženě nemáme jako vlohy. No.
Takže proto jste šel třeba tou jinou cestou, ne takovou, že byste se právě stal tím manažerem a měl pod sebou ten tým jako takový a vaším úkolem by bylo právě ho takhle motivovat a dávat dohromady a skládat ho. Proto jste vlastně do toho tímhletím způsobem nešel?
Myslíte do čeho?
No, řekněme do toho budování těch velkých týmů, do toho velkého škálování, jak jsme se vlastně o tom bavili.
Tak je to jedna z věcí, proč jsem do toho nešel. Já jsem samozřejmě do toho byl jako motivovaný, hlavně v té původní firmě, protože tam to byl smysl vlastně a business model celkový. Takže jasně, ale já jsem ty lidi prostě přiváděl, ale vždycky, když jsem si někoho vzal, tak to bylo stejně o nějakém, o tom jsem si vzal třeba jakoby jednoho člověka, kterého jsem dlouhodobě zaučoval, klidně půl roku, rok. Jo, nebylo to o tom, že bych prostě si řekl, OK, teď tady naberu 10 lidí, někdo z toho vypadne, někdo ne, bylo mi to v podstatě jedno. Jo, to nebylo to, co jsem chtěl, vždycky jsem si s někým splácal na spolupráci, tak jsem to chtěl, aby to prostě bylo dlouhodobé, aby v tom prostě uspěl a abych ho tím prostě provedl.
Pak vám teda jenom nesměl odpadnout ten člověk, se kterým jste se rok nějakým způsobem zbližoval a učil ho.
Jasně, i to se stalo, to se nestalo jednou, takže ano, ale to už je prostě asi jako nějaký vývoj, kdy člověk s někým spolupracuje, on třeba chce udělat nějaký jiný krok, chce prostě si založit vlastní firmu, nebo něco, tak prostě odejde a ve finále, pokud ti lidi šli nějakou správnou cestou a byli tom přesvědčení, tak jsem v tom nebránil a popřál jsem jim štěstí. Že?
Co se týče třeba nějakých plánů do budoucna, jak vy vlastně vidíte svůj vývoj, řekněme, v následujícím roce, asi můžeme klidně říct, 2022?
Tak ten vývoj v podstatě vidím podobně jako doposud, s tím, že chci hlavně to podnikání pořád jakoby stabilizovat, co znamená ty jednotlivé složky té práce nebo těch služeb, tak prostě zvyšovat na nich kvalitu, to je asi zásadní. A můj cíl je, jak říkám, mít nějaký omezenější počet zákazníků, se kterým mám intenzivnější spolupráci. Takže na tomhle prostě pořád pracuji. To není rok pro 2020, ale to je jakoby i ty následující roky. A pak je to samozřejmě nějaká i cílová meta z pohledu správy kapitálu, který má člověk vlastně v poradenském mandátu, protože to je věc, která vás potom taky logicky živí. Takže i na tohle člověk nějak míří.
A ještě úplně na závěr, co byste třeba doporučil někomu, kdo do finančního světa, respektive do světa finančního poradenství vstupuje až teď, a vy byste mu mohl předat něco, v uvozovkách něco z těch 13 let, co už máte za sebou?
Něco předat z těch 13 let, to já si myslím, že zásadní.
To je tak trochu motivující to, otázka, že?
To je také hodně široká otázka hlavně, takže hledám nějakou krátkou odpověď, protože ten čas máme omezený. Já si myslím, že zásadní, ať si opravdu najde někoho, o kom je přesvědčen, že vlastně mu má co předat, to je jedna věc.
Jako kdyby mentora, myslíte?
Ano, nějakého mentora, to je zásadní, protože ten člověk by vás tím měl provést a opravdu si s ním i jako vyjasnit to, co vlastně od toho čekáte, nechat se namotivovat na nějakém semináři nebo školení, jenom jakoby nějak zvnějšku, ale prostě mít to vnitřní přesvědčení. To je asi ta zásadní věc. No a být s tím hlavně jako morálně stotožní, že to nebylo lehké. No.
Lukáši, v tuto chvíli je to všechno, nebo skoro všechno. Ještě se podíváme na segment, který je tady pro všechny hosty úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Mm-hmm. Taky vás to nemine.
Dobře.
Tady v podstatě potřebuju od vás co možná nejkratší odpovědi na sérii několika otázek. Prostě to první, co vás napadne, moc nad tím nepřemýšlejte. Mm-hmm. První otázka. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Rodičům ne, ale dědečkovi jsem bral drobné na limonádu.
A jaká kniha vám změnila život?
Od Roberta Ballarda, Hledání se to jmenovalo.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Asi samoty a pak taky času, že nestihnu třeba uskutečnit některé věci, které jsem si přece vzal.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Tak podle mě extrémní bohatství ke šťastnému životu není potřeba, takže spíš to druhé a můj cíl rozhodně není být nejbohatší na hřbitově, takže to druhé.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Jsou to 3 lidi. Můj parťák, s kterým lezeme po horách. Řekl bych moje sestra, přitom jsme si tak vždycky byli schopni pomoct. A partnerka, byť tam nás to ještě úplně ten život neprověřil.
Vedete spokojený život?
Já si myslím, že jo, že zvláště v posledních letech jsem si našel takovou hranici mezi prací, osobním životem a i řekněme nějakým odměněním sama sebe, případně rodiny, takže myslím, že aktuálně jo.
Lukáš Formánek, děkuju moc za rozhovor.
Já vám taky děkuju.
Psychologie, onboarding, headhunting a firemní kultura. Jsou tohle témata, která se vás ve vaší práci dotýkají a chcete jim přijít na kloub? Jsem Marek Navrátil. Přes 20 let pracuji v oblasti náboru a headhuntingu a připravil jsem si pro vás nový podcast. Adaptace jako téma současnosti. Pojďte se společně se mnou adaptovat. Podcast najdete ve všech podcastových aplikacích a nové díly právě vychází. Nenechte si je ujít.